На известен купи на търг в София картина на Моне за близо 13 милиона лева. ГЕРБ срещу БСП в нов дуел в парламента за депутатските карти.
С картата на господин Стефан Данаилов е направена регистрация от парламентарната група на Коалиция за България, без да е в зала.
Сега да ви кажа, първо съм по-стар от вас, второ имам по-висок военен чин от вас и не смея да докладвам идването си в парламента лично на вас.
И строителното министерство спестило пари, готово да плати коледни премии. Най-успешният български треньор Димитър Пенев предложи да се създаде футболен суперотбор.
Надявам се и двата ведущи отбори, Левски и ЦСКА, ако до края не върват добре в своето първенство и купи, да предложим всички, с които симпатизираме към тези два отбора, те са ведущи в националното представяне, национални гарнитури, да направим едно обединение и да вдигнем нивото малко на футбол.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Картина за близо 13 милиона лева днес беше разменена за два трактора. Картината, дело на френския импресионист Клод Моне, е била заложена като обезпечение по кредит от 319 хиляди лева, с които са купени тракторите марка Ламборджини. Собственик на картината е бил Чуде Георгиев. Според експерт на банката и частен съдебен изпълнител обаче, картината е фалшификат и струва 5 хиляди лева. По случая има жалба в Софийския градски съд и във Върховната касационна прокуратура. Богдана Лазарова допълва.
На търга тази сутрин са се явили 9 купувачи. Картината е обявена за продан, тъй като собственикът и Чуде Георгиев е заложил през 2002 година като обезпечение по кредит, изтеглено от Първа инвестиционна банка от негов приятел Александър Димитров, близък до бившия финансов министър от времето на Тодо Живков, Белчо Белчев. Кредитът е от 319 хиляди долара, с който Димитров закупил два трактора Ламборджини и прикачен инвентар. Чуде Георгиев твърди, че картината е изследвана от западни експерти, които потвърдили, че това е Моне и измислили името разходка в имението. Тогава той застрахова за 8 милиона долара в ДЗИ, а презастрахователната му полица за същата сума от британската застрахователна компания Lloyd's. Български експерти обаче, сред които директор на Националната художествена галерия Борис Данаилов и експертът дал становище за картината за търга, са категорични, че това е фалшификат. Експертът констатирал, че платното е произведено през 50-те години в Съветския съюз и дал пазарна цена от 5 хиляди лева. Днес на търга 8 от купувачите наддавали са суми близки до началната сума за наддаване 3975 лева. Един единствен купувач, физическо лице, е дал сензационната сума от 12 милиона и 800 хиляди лева и е спечелил търга. Той трябва да внесе парите до 7 дни.
Подробности по разследването очаквайте тази вечер в темата на денят.
Обществен трезор в центъра на София беше обран от 4 души тази нощ. Нападателите показали клиентска карта на охраната и след това нахълтали в помещението. Разбити са 190 от общо 600 касетки. Тепърва ще се установява сумата, която нападателите са отнесли със себе си, информира Николай Христов.
Малко след 1 часа през нощта крадците позвонели на вратата на трезора на столичния булевард Дондуков. За да са по-убедителни, те показали клиентска карта на охранителите. След като влезли, ударили единият от пазачите с пистолет по главата и само за минути вързали двамата гардове. Освен съдържанието на част от касетките, нападателите взели и компютър, в който се пазят записите от охранителните камери. Днес пред разбития трезор започнаха да се събират част от хората, оставили на съхранение вещи и пари. Повечето от тях обаче не искаха да разговарят с журналисти.
Няма да ви кажа нищо повече. Сега няма смисъл да спорим. Нямам никаква информация. Дойдох сутринта и това е. Не знам нищо повече.
За момента е ясно, че нападателите са били с тъмни дрехи, но няма точна информация дали са били маскирани. Знае се, че са избягали с лек автомобил, който полицията издирва. От МВР обясниха, че вероятно размера на откраднатото ще стане ясен след няколко дни. Знае се, че част от касетките са били наети от златарски ателиета и заложни къщи в района.
Инцидента с обрания трезор от изминалата нощ е поредният подобен случай у нас. През април тази година двама души, облечени като полицаи, нападнаха охраната на обществен трезор в София на улица Княз Борис I, сложиха им белезници и ограбиха трезора. През март 2004 беше извършен най-големия досега удар с обир на трезор на банка Билхим в столицата. Тогава се говореше, че нападателите са влезли през мазетата в блока, които са под трезора. И през 2005 имаше няколко емблематични обира на трезори. Бяха опразнени 8 касетки в две банки, 7 в клон на ДЗИ и една в Билхим. Задигнати бяха над 100 000 евро, десетки хиляди долари и злато за близо 2 милиона лева. През февруари 2005 бе обран и трезор на ОББ в Ботевград. През март същата година бе ограбен трезор на Прокредит банк в София.
Подписка в подкрепа на обвинените за смъртта на трите деца от социалния комплекс в Крумовград започна днес. В късния следобед окръжният съд в Кърджали освободи под гаранция от 500 лева парнаджията на дома Хамди Али, за който се твърди, че е човекът дал на децата взривателя. С нощи окръжният съд освободи с подписка и задържаните двама социални работници, както и бивши директор на дома Светослав Дайов. Интервю с Дайов очаквайте по-късно в предаването.
Ямболската окръжна прокуратура внесе обвинителен акт по делото за автобусната катастрофа в лесопарк Бакаджика, съобщи окръжния прокурор Георги Ханджиев. Срещу собственика на автобуса Слави Славов е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице и за немарливо изпълнение на служебните задължения по поддържане на превозното средство в изправност. Водача на автобуса господин Господинов е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост, че е шофирал с несъобразена скорост и заради наличие на алкохол в кръвта. Делото ще се гледа в началото на следващата година. Припомням, че при тежката катастрофа на 28 май тази година в местността Бакаджика край Ямбол автобуса уби 18 тирани, 22 пътници и пешеходци.
Днес се разбра, че Красио Черния се е здобил с колега. Той е наричан Баджанака и неговата територия на действие Благоевградския съдебен район. Това стана ясно след заседание на Висшия съдебен съвет, на което присъства и министърът на правосъдието Маргарита Попова. Според нея, най-голямата беда на съдебната система са политическите и професионалните брокери. Заради Баджанака, Висшия съдебен съвет е отложил 4 назначения за ръководители съдебната система, за председатели на окръжните съдилища в Благоевград и Шумен и на районния съд в Шумен, както и за окръжен прокурор на Плевен. Информира Богдана Лазарова.
Министър Попова посочи като професионални брокери в съдебната система магистрати, назначени за административни ръководители на съдилища и прокуратури, и заяви, че именно борбата с този тип брокери е най-големия приоритет за нея. Попова каза това по повод избора на заместник-председател на Софийския градски съд и шеф на търговската колегия, където единствен кандидат бе предложената от председателя на съда Георги Колев Геника Михайлова. Съдиите от търговска колегия обаче са написали писмо до Висшия съдебен съвет, в което изразяват несъгласието си с нейния избор. Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев коментира, че напрежението в съда е голямо, тъй като съдиите са писали директно до съвета, а не са се обърнали към административния си шеф. Въпреки това, кандидатурата на Михайлова бе гласувана, но не събра достатъчно гласове и тя не бе назначена. Висшият съдебен съвет отложи още 3 конкурса, където участват магистрати с дисциплинарни производства заради контакти с Красио Черния. Бе отложен избора и на председател на окръжния съд Благоевград, където има множество сигнали за моралното поведение на досегашния председател и кандидат за втори мандат Красимир Шинков.
Остро недоволство сред независимите депутати от РЗС предизвика освобождаването им от ръководствата на постоянните парламентарни комисии. В началото на пленарното заседание днес председателстващия Лъчезар Иванов от ГЕРБ съобщи, че те трябва да напуснат ръководните постове заради разпадането на парламентарната им група. Това провокира острата реакция на народните представители, които не били изслушани в залата, както повелявал правилника на парламента. В отговор от ГЕРБ заявиха, че искане за изслушване не е имало и действията им са съобразени с правилника. Репортажът е на Теодора Симова и Галя Моева.
Лидерът на РЗС Яне Янев обвърза прибързаното освобождаване на депутатите с днешното заседание на доскоро оглавяваната от него комисия за борба с корупцията. На заседанието, което беше отменено, е трябвало да се разглеждат декларациите за конфликт на интереси на 14 министри. Янев загадна, че и премиерът Бойко Борисов може да е сред тях. Новият председател на комисията Димо Гилуров от Синята коалиция заяви, че е отложил заседанието, тъй като преди това иска да приеме необходимите документи.
Няма да издам голяма тайна, ако ви кажа, че действително има известно закъснение от страна на някои министри да попълнят декларациите.
Министър-председател е сред тях.
Не, няма да коментирам. Аз не съм Яне Янев.
По повод отнетата дума на независимите депутати от РЗС, Яне Янев заяви, че с типичния си милиционерски бутуш, представителите на ГЕРБ са погазили българския парламентаризъм.
Дори в най-диктаторските и сатрапски режими са давали възможност на осъдените да произнесат едно последно изречение. Тук и това не направих. Може ли нещо в тази милиционерско-фетфебелска партия ГЕРБ да се случи без Бойко Борисов?
От ръководните постове в парламентарните комисии бяха освободени и всички заместник-председатели, излъчени от БСП. Те сами депозираха оставките си в знак на протест срещу вчерашното отстраняване на Емилия Масларова от поста председател на социалната комисия.
За пореден път по време на работата на Народното събрание депутатите се скараха за ползването на чужда карта. Заместник-председателя на парламента Лъчезар Иванов заяви, че картата на Стефан Данаилов е регистрирана, а той не е в залата. Репортаж на Дея Манолова.
С картата на господин Стефан Данаилов е направена регистрация от парламентарната група на Коалиция за България, без да е в зала.
Искам да ви обърна внимание, господин председател, на днешното заседание, да престанете с плитките си опити да броите опозицията в парламент. Още повече, отсъстват видни фигури от ГЕРБ, които аз не съм виждал последните месеци. Внимавайте какво правите.
Странно е, че не сте забелязали моята едра осанка. Влезах в Народното събрание в 9 без 5. В 9 без 1 поздравих с добър ден, даже сбърка и как добър вечер на госпожа Менда Стоянова. След това бях поздравен от господин Джевдет Чакъров на партията с рождения ми ден. След което, разбира се, регистрирах и излезах да си спия хапчето, да изпия едно кафе. На моите години е нужно и това. Срещнах други депутати в бюфета и изведнъж чух моето прекрасно име. Сега да ви кажа, първо съм по-стар от вас, второ имам по-висок военен чин от вас и не смея да докладвам идването си в парламента лично на вас.
Строителното министерство има ресурс да изплати коледно-новогодишни бонуси на служителите си, но последната дума ще имат министъра на финансите и премиера Бойко Борисов. Това коментира пред журналисти и регионалният министър Росен Плевнелиев, като уточни, че спестените средства възлизат на близо 3 милиона лева. Този път министерството ще бъде по-предпазливо в изплащането на допълнителни възнаграждения, допълни още Плевнелиев.
Аз ще декларирам до последният лев какво ние сме икономисали и това нещо ще отиде в Министерство на финансите в петък.
Означава...
Второ, новогодишно в Министерство на регионалното развитие, както е имала тази традиция, която беше за деня на строители, има традиция да раздават подара на децата, да съберат децата от хората, които работят в Министерство и да им се раздават подаръци. Понеже вече сме толкова притеснени, това аз като министър ще го платя от джоба си. И не защото искам да бъда популист, аз съм точно обратното на... Аз съм един човек, който дълбоко вярва, че нещата трябва да се правят по един разумен начин. Но когато има традиция от 10 години и когато тези деца очакват да дойдат на нова година в работата на родителите им, аз няма да наруша тая традиция. И когато се чуда дали има или няма пари, предпочитам вече да го платя от джоба си.
Думи на регионалния министър Росен Плевнелиев, информация на Биляна Гавазова.
След като това лято получи почетното офицерско звание полковник от медицинските служби на Българската армия, дни преди Коледа Лили Иванова бе обявена за адмирал, макар и неофициално. Признанието дойде от началника на щаба по подготовката на военноморските сили. Неостаряващата естрадна прима бе отличена и с почетен знак с лента на кмета на Варна, както и с званието достойна варненка, информира Пламен Петров.
Наред с отличията на варненския кмет и асоциация да съхраним жената, Лили Иванова получи и дамска адмиралска шапка, специално ушита за нея, подарък от контр-адмирал Пламен Манушев, началник на щаба по подготовката на военноморските сили. Шапката е била желана от певицата още преди 14 години, когато с контр-адмирал Манушев се срещат на американски военен кораб, акостирал на морска гара Варна.
До сега сме нямали жена адмирал. Бъдеще сигурно ще имаме, защото доста момичета завършиха военноморско училище. Специално направихме тази шапка за Лили като адмирал на българската папнозвук.
Ето как идолът на поколение българи прие днешните отличия и признанието на морски военен номер едно.
Това ми прави много щастлива, тъй като получаваме едно невероятно уважение. Мисля, че ние българите трябва все пак да се научим на уважение и да уважаваме нашите идоли, защото в един народ трябва да има идоли.
На въпросите за проверките на НАП за укрити данъци, популярната певица отговори така.
Не коментирам вашите жълти въпроси, съжалявам.
Пламен Петров, Дарик Радио Варна.
Темата на денят.
Картина, обявена като платно на френския импресионист Клод Моне, беше продадена на търг от частен съдебен изпълнител за 12 милиона и 800 хиляди лева днес. Това сочи разследване на Дарик. Картината, собственост на Чуде Георгиев, е била заложена като обезпечение по кредит от 319 хиляди долара, с които са закупени два трактора. Според собственика, тя е автентична и струва 24 милиона евро, според експерт на банката и частен съдебен изпълнител, тя обаче е фалшификат и струва не повече от 5 хиляди лева. По случая има жалба в Софийския градски съд и във Върховната касационна прокуратура. Сочи информация Богдана Лазарова.
На търга, насрочен за тази сутрин от частния съдебен изпълнител Стоян Якимов, са се явили 9 кандидат-купувачи. Картината е обявена за продан, тъй като собственикът и Чудай Георгиев, лидер на основаната от него Българска работническа социалистическа партия, с която е участвала няколко пъти на местни и парламентарни избори, я заложил през 2002 година като обезпечение по кредит, изтеглен от Първа инвестиционна банка от негов приятел Александър Димитров, близък до бившия финансов министър от времето на Тодо Живков, Белчо Белчев. Кредитът е от 319 000 долара, с които Димитров закупил два трактора и прикачен инвентар. Чудай Георгиев имал картината от дядо си, търговец от Враца. Доста по-късно разбрал, че това е неизвестна картина на ранния период на Моне и предприял действия да я сертифицира. По думите му е изследвана от западни експерти, които потвърдили, че това е Моне и измислили името разходка в имението. По това време той е застраховал за 8 милиона долара в ДЗИ, а през застрахователната му полица за същата сума – британската застрахователна компания Lloyd's. По думите на Чудай Георгиев, от аукционна къща Кристис му казали, че цената е между 15 и 24 милиона долара, а от Lloyd's му предлагали да я застрахова за максималната сума от 24 милиона долара. Български експерти обаче, сред които директор на Националната художествена галерия Борис Данаилов, тогава директор на Центъра за музеи и галерии в Министерство на културата, и експертът дал становище за картината за търга, са категорични, че това е фалшификат. Експертът по търга дал становище, че не може да се ангажира с твърдение за авторството на картината, която е с размери 21 на 24 см, но че самото платно е произведено през 50-те години в Съветския съюз и дал пазарна цена от 5000 лева. Така се стигнало до образуване на изпълнително дело срещу Чудай Георгиев за неплатения остатък от кредита от 460 000 лева. Днес на търга, организиран от частния съдебен изпълнител Стоян Якимов, се явили 9 купувачи. 8 от тях надавали със суми близки до началната сума за наддаване 3975 лева. Един единствен купувач, физическо лице, е дал сензационната сума от 12 милиона и 800 хиляди и е спечелил търга. По процедура парите трябва да се платят 7-дневен срок по сметка на частния съдебен изпълнител. От тях се погасява вземането на банката, отдържат се таксите на съдебния изпълнител и остатъка се изплаща на собственика на картината. Така, ако след седмица парите бъдат платени, Чудай Георгиев ще вземе не по-малко от 12 милиона. Частният съдебен изпълнител обаче се съмнява, че парите няма да бъдат внесени и че това е добре познат трик за осуетяване на продажбата, наблюдаван и при търгове за недвижими имоти. Схемата е подставено на собственика лице да подаде огромна цена, за да осуети сделката, или пък да подведе останалите купувачи да вдигнат цената. Съмненията се подклаждат и от факта, че на 24 ноември тази година Чудай Георгиев е внесъл жалба в Софийския градски съд срещу действията на частния съдебен изпълнител Стоян Якимов и за спиране на търга. Три дни по-късно образуваното дело е прекратено като
подписка в подкрепа на обвинените за смъртта на трите деца от социалния комплекс в Крумовград започна днес. Късния следобед окръжният съд в Кърджали освободи под гаранция от 500 лева парнаджията на дома Хамди Али, за който се твърди, че е човекът дал на децата взривателя. Неговият адвокат Марин Марковски посочи, че няма доказателства, че в двора на Али са намерени боеприпаси, както и че той е дал на децата устройството. Според адвокат Марковски, парнаджият е бил в много добри отношения с децата. Снощи окръжния съд освободи с подписка и задържаните социални работници Красимир Терзиев и Шенгюл Хасан, както и бившия директор на дома Светослав Дайов. Тримата бяха в ареста от Никулден, те са в тежко емоционално и психическо състояние. Бившият директор на социалния комплекс Светослав Дайов днес за първи път разговаря с журналисти. Чуйте какво разказа той пред репортера ни Живка Тодорова.
Искрени, най-дълбоки съболезнования към близките на децата, роднини. Много ми е тежко да говоря. Дълбоко съм покрусен. Имам болка. Те са мои деца. И като баща, и като родител, сигурно трудно ще го преживея. Ми работи от 7 години в дома. Целият ми житейски опит и така е свързан с работа с деца. 36 години трудов стаж и обществена работа, от които 7 години като директор на основно училище, кмет на населено място и последните 7 години в дома. Сега вече комплекс за социални услуги.
Познавате ли сигурно пълно на децата?
Да. Едно от децата просто израсна пред очите.
А вие днес ми казахте, че така сте, може би не е точната дума, благодарен на окръжния съд в Кърджали и че ви връща вярата, че има справедлив съд.
Да. Естествено, във всяко, особено в такъв един тежък инцидент, трагичен инцидент, безспорно се търси си вина. И съм сигурен, че разследващите органи ще си свършат добре работата. И ще открият каква е причината.
и съда трябва да вземе справедливи мерки и обосновани, разбира се. Жертви има винаги. Живота е съпъстван от трагедии. Утре сутринта също тръгвам. Аз от няколко години имам сериозни здравословни проблеми, разбира се, които не са за подценяване. При създалата се трагична ситуация още повече се усложняват. Разбираемо е.
Каква е човешката емоция в такъв момент?
Аз в същия момент, в деня на трагедията, бях на 400 км от Крумоград. Присъствах на церемония на малката ми дъщеря, на дипломирането й. Напуснах церемонията.
Обадиха ви се по телефона?
Да, обадиха ми се колеги по телефона. Напуснах церемонията, наех кола и шофьор, понеже не разполагам с лична. Тръгнах незабавно. Пристигнах към 8 часа, когато вече органите бяха на място. Включих се веднага да съдействам. Повече всичко беше свършило. С документация, с някои други неща да помогна. Също двамата колеги, които са били на смяна, нямаха никаква възможност нито да говорят. Бяха в шок, както и аз изпадах на моменти, след което не съм мислил за задържане. Аз не ми е идвало на ум за полиция, за обвинение, за задържане. Просто нямах как да си обясня станалото.
Всъщност и вие, и двамата социални възпитатели, те са оказали непосредствена първа помощ. Вие по друг начин сте съдействали на органите?
Да, именно. Това, което се искаше от тях, като документация, като вътрешни неща, които вътрешни правила и норми, които искаха да бъдат дадени на разположение. И след което вече, след приключване на всичко това, разследващите и полицията си влезна в своите прерогативи, в своите задължения да бъдем задържани.
А когато ви се обадиха, какво точно ви казаха? Каква беше първата информация, която вие получихте?
Първата информация, която получих, беше, че в 8-ма стая е станал взрив и едно от децата е починало на място. И по време на пътя ми съобщиха някъде към Тополовград, че е починало и второто дете. В Кърджали пристигнах, ми съобщиха за третото. Всичко ми мина като на филмова лента, за децата просто. Както казах, едно от децата дойде на 7 години, сега той вече е на 13. Прекрасни деца. Другите деца бяха настанени миналата година, също много хубави деца. Няма лоши деца, колкото и да искат и общество да казват, че в социалните домове отношението и така нататък. Те са деца като всички деца. Просто комплекса го отлепихме, тръгна комплекса.
Да, всъщност е един център за настаняване от семейен тип.
Да, от 1 юли 2008 реформирахме дома за деца и той стана комплекс за социални услуги, който предлага два вида социални услуги. Център за настаняване от семейен тип и център за обществена подкрепа. Целта на реформата беше да доближиме децата до колкото е възможно до семейната им среда. Тук не говоря за луксове. Имат действително условия, разделени на две групи.
Ако ви поканят, ще се върнете ли в социалния комплекс и въобще как виждате своето бъдеще?
Това не ми е на дневен ред. Откровено казано, не мисля. Работата не е по-важна. Трудно ще се върна, дори и да ми предложите.
Чисто емоционален план, предполагаме, това е решение.
Категорията вина не мога да се спра чисто човешки план или да не използвам юридически и така нататък. Винаги се търси вина. Пряка вина аз нямам. Моите функции са административни. Аз съм директор на трите центъра. Те всъщност са център за настаняване от семейен тип 1 и център за настаняване от семейен тип 2. Един директор на такъв немалък комплекс понякога и физически не е възможно да обхване цялата работа. И разбира се, и той не може да я обхване. И затова всичко, цялата организация на работата в комплекса се, разбира се, се вменява на екипите в центровете, а те от своя страна.
Разбрах, че бивши възпитаници са ви търсили?
Три деца ми се обадиха. Много добре реализирани деца от комплекса. След обаждането на колежката, която ми информира за случая, ми се обади моя възпитаник от София, на дома възпитаник.
Това е нещо, което дава сила,
нали? Да. И сигурно ще дойдат.
We'll be right back. Това е денят на Дарик. Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. Горивата поскъпнаха с между 2 и 3%, съобщиха от Лукойл България. Бензин А95 поскъпна с 1,83%, а 98 повиши цената си с 1,74%. По-чувствително е повишението при евродизела с 2,75%, а при газьола е с 2,79%. Малко над 18 милиарда лева е брутният вътрешен продукт през третото тримесечие на годината, което е с 5,4% по-малко спрямо същия период на миналата година, показват данните на Националната статистика. Сериозен спад се забелязва при индексът на промишленото производство през месец октомври с 16% по-малко спрямо същия месец на 2008. Строителната продукция също намалява през месец октомври спрямо същия месец на предходната година, като спадът е с 25,7%. Най-вероятно срокът за подаване на заявления за плащане на обезщетения по лихвоточки, който изтича в края на годината, няма да бъде удължаван. Това стана ясно след заседание на бюджетната комисия в парламента, която отложи разглеждането на промени в закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, подготвени от РЗС, заради липса на разчети от вносителите за финансовите последствия от тях. Поправките предвиждат да няма такъв краен срок и се разширява кръгът на лицата, които имат право на компенсация за влоговете си. Теодора Симова с подробностите.
Писмо до комисията от финансовото ведомство изчислява, че разходът за бюджета, ако измененията се одобрят, би бил в размер на 1,250 млн. лева, средства, които на този етап не могат да бъдат отпуснати. Възможно срокът да се удължи само за онези хора, които ще влязат в списъците след решението на Конституционния съд, според което за обезщетение вече ще могат да кандидатстват спестители, които имат жилище или вила под 60 000 лева, независимо от стойността на банковите им сметки, на притежаваните от тях автомобили или земеделски земи. До сега изискването беше цялото имущество на кандидата да е под тази сума. Според Валентин Христов, председател на Сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти, срокът трябва да се удължи с 2-3 години.
Пак има опашки, защото пак чакат крайния срок до 31 декември, който при всички случаи трябва да падне и те първо се появяват и нови правомощия.
Комисията за финансов надзор поиска от българската фондова борса да промени правилника си, с което на практика се блокира решението на борсата от януари да свали от търговия 229 дружества, които не отговарят на критериите за това. По данни на комисията, актуалната стойност на евентуално засегнатите инвестиции на пенсионно-осигурителните дружества в проблемните 229 компании към момента е над 14 милиона лева. Групата от 229 дружества, които не отговарят на критериите, са близо 70% от всички публични дружества. Борсата може да обжалва решението на комисията до 14 дни. Пред Дарик Финанс Бистри Илкова, изпълнителен директор на оператора, не отговори категорично дали ще се възползва от тази възможност. Информацията е на Татьяна Димитрова. След вчерашните спадове, днес сесията на българската фондова борса приключи разнопосочно, а оборотът мина 4,3 милиона лева. На червено затвориха Sofix и BG Total Return 30, а BG 40 и BG Rate минаха на страната на печелившите. Виолета Иванова обобщава.
Ръстът на широкия измерител се дължи на повишение в цената на акциите на Неохим, които поскъпнаха с 8,58%. Подкрепа оказаха и дяловете на Мострой, при които повишението бе с 2,11%. Нагоре са и книжата на Булгартабак Холдинг, Холдинг Пътища, Централна кооперативна банка, Химимпорт и други. Доста търгувани бяха и книжата на Еврохолд България. Собствеността си смениха над 516 000 лота, а средната цена се покачи с 0,61%. На индекса на сините чипове натежаха книжата на Енемона, Каолин, Спарк и Елтус и Индустриален холдинг България, при които понижението бе с над 3%. В редиците на губещите се наредиха още акциите на Уловно, Цинков комплекс и Първа инвестиционна банка, които понижиха пазарната си оценка с 2%.
Още новини от страната. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прекратява финансово необезпечените договори, обяви ресорният министър Росен Плевнелиев. По думите му, част от договорите, които са сключени, ще бъдат прекратени за проекти, по които не е започнала дейност, а други ще бъдат замразени за 2010 година. Плевнелиев заяви, че ще се работи единствено по такива договори, които са финансово обезпечени. Информацията е на Тереза Захариева. Подготвена промяна в закона за храните ще даде възможност на производителите на животински продукти да ги доставят директно на крайните потребители. По този начин ще се елиминират излишните звена в хранителната верига, които водят до повишаване на изкупните цени, обясниха от Министерството на земеделието. Правилата на наредбата гарантират на потребителите, че доставените хранителни стоки отговарят на хигиенните стандарти на Европейския съюз. Информацията е на Биляна Гавазова. От чужбина новите молби за помощи при безработица в Съединените щати неочаквано се повишават с 17 000 до общо 474 000 броя в края на миналата седмица. Междувременно Министерството на търговията на САЩ съобщи, че търговският дефицит неочаквано е намалял през октомври с 7,6% заради скока на износа. Новината повиши индексите на Уолл Стрийт. Основната енергийна суровина петролът продължава да бъде под натиск, като през деня суровината се търгуваше около 71 долара за барел. Малко по-висока е цената на Брента в Лондон – 72 долара и 40 цента за барел. Поевтиняването на петрола става на фона на относително стабилна валутна двойка – евро-долар, която при влизането на американските пазари се търгуваше при 1 долар 47,50 цента за евро. Информацията е на Юлиан Огнянов. За утре 11 декември Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4730 долара за евро. Българската народна банка фиксира щатския долар на 1 лев 32,77 стотинки за долар. Такива бяха бизнес акцентите от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Тереза Захариева. Американският президент Барак Обама получи Нобеловата награда за мир за 2009 година на официална церемония в Осло.
Моля носителят на Нобеловата награда за мир Барак Обама да дойде, за да получи своят златен медал и диплома.
Обама обаче заяви, че според него има и други кандидати, които заслужават тази награда повече от него.
Както и преди съм казвал, новината, че получавам тази награда, ме изненада много. Без съмнение има и други, които е възможно да заслужават повече от мен. Моята задача е да продължа по пътя, който вярвам, че е важен не само за Америка, но и за световния мир и сигурността.
And security in the world. Обама допълни какво включва тази сигурност.
Това означава с времето да освободим света от ядрени оръжия, да се справим с климатичните промени по един ефективен начин, да стабилизираме страни като Афганистан, както и да мобилизираме световните усилия за справяне с тероризма. Трябва да се съсредоточим върху проблемите на развитието, защото разбираме връзката между икономическата справедливост и мира.
Редица демонстранти се събраха в Осло, за да протестират срещу даването на Нобеловата награда за мир именно на Обама. Те заявиха, че той не е човек на мира. По време на церемонията Обама защити войната, като заяви, че понякога тя е необходима. Американският президент получи Нобеловата награда за мир само 9 дни след като взе решение да изпрати допълнително 30 000 военнослужащи в Афганистан. Най-малко 17 души загинаха по време на силни снеговалежи в средния запад на САЩ. В някои райони е обявено бедствено положение. Жертвите са следствие предимно на пътни катастрофи. Властите съобщиха за 40 см снежна покривка в Демойн, щата Айова, и 48 см снежна покривка южно от град Медисън, щата Уисконсин. Пориви на вятъра със скорост до 80 км в час натрупаха на отделни места снежни преспи с височина между 2,5 и 4,5 метра. Стотици полети бяха отменени.
Преместиха ме на друг полет, който е до вечера. Но честно казано смятам, че е малко вероятно и той да излети.
Редица училища също прекратиха занятия. Хиляди хора бяха лишени от електроподаване от Мисури до Нью-Йорк. Преустановена е работата във всички административни сгради. Не се провеждат и занятия в щатските университети. 300 милиарда евро достигнаха задълженията на Гърция. По думите на Горгиос Папаконтино, министър на финансите, това е най-високото равнище в съвременната история на страната. По-рано Европейската централна банка призова гръцките власти да предприемат смели действия за възстановяването на икономиката, като в същото време се засилва безпокойството, че страната може би отива към банкрут. Не на същото мнение обаче е председателят на еврогрупата Жан-Клод Юнкер, който заяви, че бюджетната ситуация в Гърция е тежка, но те ще избегнат банкрута. Днес шведският министър на външните работи Сесилия Малстрём, чиято страна държи в момента ротационното председателство на Съюза, заяви, че ситуацията в Гърция изисква подкрепа от всички страни членки. Гръцкият премиер Георгиос Папандреу пък призова за среща на всички партии във връзка с кризата, която да покаже, че Гърция иска да изчисти икономиката си. Срещата най-вероятно ще се проведе през следващата година и по думите му ще изпрати силно послание, че Гърция е решена да върви напред и да даде надежда на гръцките граждани. И накрая 115 души бяха арестувани в няколко европейски страни заради участие в педофилска мрежа. Тя е разпространявала детска порнография чрез австрийски уебсайт. Операциите, координирани от Европол, са довели до обиски в 18 европейски страни, както и Канада. Двама австрийци на 62 и 59 години са обвинени за качването на снимките в интернет. По-възрастният от тях е направил снимки с порнографско съдържание на 17-годишно момиче, а другият е заподозрян, че е злоупотребявал с 12-годишно момиче в продължение на 2 години и е качил снимки на деца, направени на нудистки плажове. Общо 221 души са разследвани от следователите.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Най-успешният треньор по футбол Димитър Пенев се обяви за обединение на Левски и ЦСКА като мярка срещу слабото им представяне във футболното първенство. Стратегът от Мировене изложи идеята си, след като даде показания по делото срещу бившия президент на ЦСКА Александър Томов. Пенев подкрепи подсъдимия Томов и категорично заяви, че едва ли е имало злоупотреби сред червените по негово време. Припомням, че Томов е обвинен в присвояването на около 5 милиона евро от ЦСКА и ощетяването на металургичния комбинат Кремиковци с близо 29 милиона лева. Процесът продължава през януари до година. Информацията е на Павел Хаджиев.
Чуйте отново водещите новини на кратко.
На известен купи на търг в София картина на Моне за близо 13 милиона лева. ГЕРБ срещу БСП в нов дуел в парламента за депутатските карти.
С картата на господин Стефан Данилов е направена регистрация от парламентарната група на Коалиция за България, без да е в зала.
Сега да ви кажа, първо съм по-стар от вас, второ имам по-висок военен чин от вас и не смея да докладвам идването си в парламента лично на вас.
И строителното министерство спестило пари, готово да плати коледни премии. Най-успешният български треньор Димитър Пенев предложи да се създаде футболен суперотбор.
Надявам се и двата ведущи отбори, Левски и ЦСКА, ако до края не върват добре в своето първенство и купи, да предложим всички, с които симпатизираме към тези два отбора, те са ведущи в националното представяне, национални гарнитури, да направим едно обединение и да вдигнем нивото малко на футбол.
Това беше денят на Дарик. Хубава вечер от мен, Петя Царевска.
Приятна вечер от мен, Стефан Кунчев.